Soluționarea problemei Transnistrene ar mai necesita un referendum la începutul anului viitor, iar apoi alegeri în 2005. Deci, ajungerea la un acord este posibilă, dar probabil va fi nevoie de mai mult timp pentru a-l implementa. Referindu-se la negocierile de astăzi, șeful misiunii OSCE a spus că părțile au audiat rapoartele Comisiei Mixte pentru elaborarea Constituției Statului Federativ și a grupului de experți pentru probleme economice. Totodată, participanții la negociere au făcut un schimb de opinii privind conținutul unui document care să stipuleze principiile reglementării problemei transnistrene. William Hill a apreciat că negocierile au decurs într-o atmosferă constructivă de lucru, menționând în același timp că dialogul nu este ușor. Unul din factorii care pun în dificultate procesul de negocieri este, potrivit lui William Hill, întreruperea de către autoritățile de la Tiraspol a livrării de gaze și electricitate în localitățile din raionul Dubăsari, subordonate Chișinăului. El și-a exprimat speranța că liderii transnistreni vor relua în timp scurt livrările, astfel încât negocierile să continue într-o atmosferă, citez, mai liniștită. În alte ordine de idei, William Hill a spus că este îngrijorat în legătură cu blocarea îndelungată a procesului de retragere a armamentului rus din regiunea transnistreană. El a spus că a avut recent întrevederi cu oficiali de la Ministerul Rus al Apărării, în cadrul cărora a primit asigurări că partea rusă este gata și dispune de mijloace tehnice necesare pentru evacuarea armamentului până la sfârșitul anului curent, dacă procesul va fi reluat în viitorul apropiat. Retragerea arsenalului militar rus a fost stopată de către autoritățile tiraspolene pe motiv că Rusia nu și-a onorat promisiunea de a compensa evacuarea munițiilor prin stingerea unei părți din datoria Transnistriei pentru consumul de gaze naturale în mărime de 100 milioane de dolari. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Doi deputați transnistreni, unul în Sovietul Suprem și celălalt în Sovietul Orășenesc de la Tiraspol, au susținut astăzi o conferință de presă la Chișinău, în care au acuzat administrația autoproclamatei Republici Transnistrene, pe care au calificat-o drept un regim totalitar de tip mafiot, de încălcări flagrante ale drepturilor omului. Conferința de presă a fost organizată de Comitetul Helsinki în Republica Moldova, care monitorizează de mai multă vreme situația din Transnistria. Detalii de la Ilona Spătaru.
Deputatul în Sovietul Suprem al Republicii Nistrene autoproclamate, Alexander Radchenko, l-a acuzat pe liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, de faptul că tergiversează premeditat reglementarea crizei transnistrene, că gestionează în mod fraudulos fondurile bugetare și patrimoniul din Republica autoproclamată și că încalcă flagrant drepturile locuitorilor din stânga Nistrului. Alexander Radchenko. Regimul de la Tiraspol a pornit o campanie ilicită de privatizare. Totul se vinde sau, mai bine zis, se împarte între reprezentanții clanului Smirnov. Și asta pentru că liderul de la Tiraspol vrea să-și mențină cu orice preț puterea pe care riscă să o piardă în cazul reglementării definitive a conflictului transnistrean. Pentru a obține dividende politice, Smirnov tergiversează premeditata planarea crizei. Victimele fără de lege acestui regim nu sunt altcineva decât oamenii simpli, oameni cărora le-a fost îngrădit orice drept la viață normală. Locuitorii satelor aflate sub jurisdicția Chișinăului au rămas fără lumină și gaz. La fel s-a întâmplat și cu fabricile situate în localitățile controlate de Chișinău, spune deputatul Sovietului Suprem al Republicii Nistrene autoproclamate, Alexander Radchenko. Un alt oficial transnistrean, Nicolae Buceațchi, deputat în Sovietul Orășenesc de la Tiraspol, consideră că atâta timp cât în Republica Nistreană autoproclamată se va afla la putere Igor Smirnov, o rezolvare definitivă a crizei nu poate fi obținută. Sunt naivi cei care cred că te poți înțelege cu Smirnov și cu șeful securității Antiufeev. Niciodată aceștia nu vor ceda puterea. Așa cum s-a anunțat recent, Smirnov și-a agonisit în timpul aflării sale la putere un capital de 115 milioane de dolari, iar populația din zonă trăiește în condiții inumane. Numărul bolilor provocate de sărăcie crește în progresie geometrică. Dacă în anul 1995 au fost înregistrate oficial 48 de bolnavi cu tuberculoză, în anul 2000 erau deja 366. În acest an, statisticile vor înregistra probabil peste 500 de bolnavi cu TBC, spune Nicolae Buceațchi, deputat în Sovietul Orășenesc Tiraspol. Tot azi, Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Republica Moldova a reluat acuzațiile potrivit cărora misiunea din Chișinău a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa ar colabora cu autoritățile secesioniste de la Tiraspol. Într-un comunicat al Comitetului Helsinki se arată că, citez, drepturile omului în Republica Nistreană autoproclamată au devenit și mai puțin protejate deoarece forțele de menținere a păcii, de rând cu misiunea OSCE, joacă un rol de paravan în spatele căruia regimul Smirnov își desfășoară activitatea criminală. Ca rezultat, pe parcursul a 10 ani, oamenii suferă și mor din cauza regimului neconstituțional, numai puțin decât din cauza unui război, se mai arată în comunicatul de presă făcut public azi de către Comitetul Helsinki de la Chișinău. Trebuie spus că misiunea OSCE în Republica Moldova a respins în repetate rânduri aceste acuzații. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, emisiune moderată de Radu Benea. Până la ora 22 veți mai putea asculta, printre altele, un grupaj de relateri despre decizia Consiliului Municipal Bălți de a reinstala monumentul lui Lenin în centrul orașului, despre toleranța religioasă în România și Georgia, un vox populi de la Chișinău pe tema libertății religioase și revista presei moldovenești. La Bălți, Consiliul Municipal, dominat de comuniști, a adoptat astăzi o hotărâre privind reinstalarea monumentului lui Lenin în centrul orașului. Detalii de la corespondentul nostru, Vitalie Cazacu.
Consiliul Municipal Bălți, unde Partidul Comuniștilor deține 28 din totalul de 35 de mandate, a adoptat astăzi decizia de a reinstala monumentul lui Vladimir Lenin în piața centrală a orașului. Când a fost pusă la vot această chestiune, 5 consilieri din opoziție, dintre care 2 consilieri independenți, 2 reprezentând Alianța Moldova Noastră și un consilier din partea PPCD, au părăsit sala de ședințe în semn de protest. Vladimir Vitiuc, reprezentant al majorității comuniste, a declarat în cadrul ședinței Consiliului Municipal că decizia de a reinstala monumentul lui Lenin a fost adoptată la sugestia electoratului procomunist din localitate, în timp ce consilierii din opoziție califică această hotărâre drept una politică care constituie un atentat la pacea etnică și la buna înțelegere dintre locuitorii municipiului. Filiala PPCD de la Bălți a difuzat astăzi o declarație în care califică hotărârea majorității comuniste drept o acțiune care sfidează bunul simț și provoacă în mod evident tensionarea situației social-politice la Bălți. Autorii declarației avertizează că în cazul în care autoritățile comuniste vor încerca să realizeze în fapt această intenție, filiala Bălți a PPCD va recurge la acțiuni de protest. Solicitat de noi, consilierul independent Sergiu Iordan a declarat că decizia de astăzi a Consiliului Municipal este una ilegală.
Consider că, la momentul de față, decizia dată este pregătită incorrect, încălcând legislația în vigoare, nefolosindu-se de prevederile legii cu privire la urbanism, care ar prevedea în prealabil să fie examinată această întrebare la Consiliul de Urbanism a municipiului Bălți, unde intră specialiști în domeniu, arhitectură și așa mai departe. Consecințele lor pot fi acele că noi putem și suntem în drept să ne adresăm, conform legii despre administrația publică locală, către Cancelarea de Stat sau Biroul Teritorial a Cancelarii de Stat, dacă va fi format. Deci să fie abrogată această decizie în baza argumentelor noastre.
În același timp, Mihai Găină, consilier independent, este de părere că hotărârea de a reinstala monumentul lui Lenin la Bălți este menită să sustragă atenția populației de la problemele social-economice grave cu care se confruntă municipiul. Mihai Găină.
Da, într-adevăr, am intervenit cu la întrebare dată cu un mesaj în fața consilierilor, cu o rugăminte ca dumneavoastră să se gândească bine la întrebarea pusă și îmi pare rău că au mers la o greșeală care cred că va aduce agravări atât în situația social-economică din oraș cât și politică. Eu sunt sigur că noi astăzi avem sute și mii de întrebări social-economice și cred că din ambițiile acelor care ați votat vor urma unele acțiuni de protest, unele manifestări care cu mult mai mult vor aduce dificultăți în ceea ce privește de a rezolva întrebările necesare pentru vitalitatea orașului.
Mihail Cojocaru, consilier din partea Alianței Moldova Noastră, a declarat pentru Radio Europa Liberă că astfel exponenții partidului de guvernământ vor să demonstreze și la nivel local că ei își pot permite să facă orice, chiar și încălcând legislația în vigoare.
Conflictul care a avut astăzi la ședință este de natură politică. Și anume constă în aceea că comuniștii vor, venind la putere, să demonstreze că ei pot să facă orice, chiar și în afara legii. De aceea, de la bun început, am propus ca întrebarea, conform cum s-a spus domnul jurist Iordan, să fie scoasă din ordine de zi. Ei au votat să fie introdus în ordine de zi. Toate propunerile care sunt date de grupul nostru, ele nu sunt puse în discuție și luările noastre de cuvânt, propunerile de a nu discuta această întrebare, deoarece trebuie adus la în condiții cu toate normativele care sunt actele legislative, totuși a fost negat. Cred că undeva prin septembrie, dacă se va continua lucrările acestea de instalare, cred că vor fi proteste o mulțime. Din partea tineretului, doar în oraș avem nu numai pensionari, dar avem și mulți tineret.
În final mai adăugăm că după venirea la putere a Partidului Comuniștilor în Republica Moldova, au fost reinstalate monumentele lui Lenin, practic, în majoritatea localităților urbane din regiunea de nord a Republicii Moldova. Din Bălți, Vitalie Cazacu pentru Radio Europa Liberă.
Problema toleranței religioase în România este una ce apare încă frecvent în atenția opiniei publice, în pofida declarațiilor privind existența unor relații de frățietate între cultele creștin-ortodox și greco-catolic, lucrurile nu stau tocmai așa în realitate. În ultimii ani, se știe, au fost înregistrate numeroase confruntări între ienoreași și celor două culte, dar și între creștin-ortodox și baptiști sau evangheliști. Mai multe pe această temă de la corespondenta noastră în capitala României, Ara Șeptilici.
82% dintre români s-au declarat ortodoxi. A fi majoritar nu înseamnă însă și a fi tolerant cu minoritățile. Istoria demonstrează, din păcate, contrariul. Minoritățile au fost privite, în cel mai bun caz, drept ciudățenii, drept abateri de la normă. Generații întregi de învățători și-au învățat copiii că dogma lor este singurul adevăr acceptabil, lucru perfect valabil pentru ortodoxie. În seminariile și facultățile teologice românești, viitorii preoți învață, prin intermediul unui manual semnat de părintele David, că toți creștinii neortodoxi și necatolici sunt sectanți, antinaționali și trădători de țară. Relația dintre cultul ortodox și cele catolice a fost și ea înveninată de problema proprietăților bisericești, multe dintre ele revendicate de ambele culte. Numeroase au fost cazurile de agresare ale greco-catolicilor de către ortodoxi incitați de preoții lor. Acțiuni violente au avut loc la Filea de Jos în anul 1991, Vicuia de Sus, județul Bistrița-Năsăud, tot în 91, Margău, județul Cluj, 1991, Ceaba, tot în Cluj, 1992, Hodac, județul Mureș, 1992, Hoparta, localitate de lângă Blaj, în 1993, Salva, Năsăud, ianuarie și iulie 1993, Pârâul Frunții, în județul Neamț, în 1994, Breb, Maramureș, 1998, Iclod, Cluj, 1999, Botiza, Maramureș, 1998, Ocna, Mureș, Alba, în 2002. În multe dintre aceste cazuri, poliția nu a intervenit pentru apărarea greco-catolicilor. Prelații ortodoxi care pledează pentru toleranță sunt adesea catalogați drept filocatolici. Un caz este cel al mitropolitului Banatului, Nicolae Corneanu, care, imediat după Revoluție, a restituit din proprie inițiativă o serie de proprietăți greco-catolicilor. Dintr-o asemenea poziție, mitropolitul Banatului afirmă că, cel puțin teoretic, relația Bisericii Ortodoxe cu celelalte culte este una de frățietate. Mitropolitul Banatului, Nicolae Corneanu.
Relația cu celelalte biserici, cel puțin teoretic, e aceea de frățietate. Am dori ca aceste legături frățești să le putem dezvolta tot mai mult până să ajungem la acea unitate pe care o dorim cu toții. E adevărat că nu depinde numai de noi. Fiecare din bisericile cărora aparținem fac parte dintr-o comunitate mai mare, mai largă, aș zice nu numai locală, ci pe plan internațional. În orice caz, în ce ne privește pe cei de aici sau pe mine, cel cu care stați de vorbă acum, relațiile cu toate celelalte culte sunt frățești.
Atitudinea ortodoxilor față de greco-catolici se pare președintelui Asociației Românilor Uniți Greco-Catolici departe de a fi una tolerantă, Laurențiu Moisin.
Mi se pare impropriu termenul toleranță, este totalmente intolerantă atitudinea față de celelalte culte și în special față de cultul greco-catolic. Să vă dau un exemplu la un nivel foarte înalt, cu două săptămâni în urmă, în alt preasfinția sa, Bartolomeu Anania declara pe postul public de radio că pe discuțiile între Vatican și Biserica Ortodoxă Română vor continua de-abia după ce Vaticanul își va clarifica atitudinea față de Biserica Română Unită. Deci, clar, o invitație la desfințarea acestui cult. Noi am avut destule exemple în țară când preoții noștri au fost bătuți, oamenii au fost alungați, împiedicați să se organizeze în parohii. Sunt locuri în care a fost bună înțelegere și au venit ierarhii și i-au stârnit.
Laurențiu Moisin, președintele Asociației Românilor Uniți Greco-Catolici. Dificultăți de toleranță din partea ortodoxilor întâmpină și cultele neoprotestante, percepute în general ca fiind secte religioase. Gabriel Iulian Dumbravă, membru practicant al Bisericii Baptiste Prodeo din Craiova, consideră că această percepție eronată este perpetuată de către prelații Bisericii Ortodoxe. Gabriel Dumbravă.
Neoprotestanții au o imagine proastă încă la noi în țară. Și problema este că este întreținută în continuare. Pe de o parte vrem să intrăm în Europa și pe de altă parte vrem să ne păstrăm mentalitatea orientală.
Sunt cunoscute mai multe agresiuni sau obstrucții asupra baptiștilor sau evangheliștilor. De notorietate este cel de la Ruginoasa, județul Iași, în care însă și ierarhia ortodoxă aprobă folosirea metodelor violente. Astfel, Mitropolia Moldovei și Bucovinei a dat publicității în legătură cu molestarea de la Ruginoasa unui grup de baptiști de către ortodoxi conduși de preoților, următorul comunicat. Nu comunitatea ortodoxă și nici preoții ortodoxi sunt vinovați de ceea ce s-a întâmplat acolo. Vinovații sunt cei care au venit în rândul unei comunități eminamente ortodoxă și i-au agresat spiritual la ei acasă.
Despre cum stau lucrurile la capitolul toleranța religioasă într-o țară multinațională, cum este Georgia, aflați de la Sergiu Praporșcic.
Georgia este casa comună a mai mult de 100 de naționalități despre care străinii susțin că se împac bine. În capitala Tbilisi, reprezentanții acestor naționalități au construit biserici, moschee, sinagogi, una lângă alta. Până mai ieri, pe străzile înguste ale acestui oraș, mai puteai auzi un amalgam de cuvinte în diferite limbi: georgiană, azeră, armeană, rusă, kurdă și incredibil engleză. Georgia mai păstrează și astăzi reputația de țară tolerantă, dar unii experți georgieni cred că reputația aceasta nu mai este reală. Salome Asatiani, sociolog georgian care a revenit recent în țară după ce a studiat în străinătate.
The state of society is very intolerant at the moment. Think it goes back to the birth of the so-called.
Societatea este foarte intolerantă în acest moment. Eu cred că acest fenomen a luat naștere după așa numitele evenimente de eliberare națională. Ideologia sovietică a fost repede înlocuită cu retorica naționalistă, cu toate implicațiile ei. Creșterea ponderii religiei, prezentarea idealului național sau a tradițiilor naționale ca un model obligatoriu de urmat. Se promovează tot ce este georgian, restul este marginalizat în mod direct. Această marginalizare se face pe criterii etnice, politice și sexuale. Trupa britanică de actori Vocalno a prezentat pe scena teatrului Marjanișvili din Tbilisi mai multe spectacole la celebrarea a 10 ani de la deschiderea biroului British Council din Georgia. Aceste spectacole, montate în baza sonetelor lui Shakespeare, prezentau scene sexuale, inclusiv homosexuale. În semn de protest, directorul teatrului și-a dat demisia și le-a spus actorilor să-i urmeze exemplu. În același timp, a protestat și Biserica Ortodoxă din Georgia. Vocal nu a părăsit Georgia fără a prezenta ultimele două spectacole și fiind amenințată cu răfuiala fizică de persoane necunoscute. Iată cum comentează această situație George Gvaharia, prezentatorul unui talk show de mare audiență la televiziunea georgiană. Biserica joacă un rol foarte important în toate acestea. Cuvinte ca dragoste, compromis și compasiune au dispărut din vocabularul bisericii. Acum accentul este pus pe cuvinte ca legea lui Dumnezeu, iad și satana. Religia și ignoranța au devenit asociați buni. Oamenilor le este frică că dacă ei nu vor crede sau nu vor merge la biserică, ceva foarte rău se poate întâmpla cu copiii lor. și clerul îi forțează să creadă în acest fel. Și pentru că acești oameni nu au o credință adevărată, ori alte valori spirituale, ei cred în ceea ce au auzit despre conspirații îndreptate împotriva bisericii, ori că martorii lui Iehova doresc să distrugă biserica. În vara anului trecut, 10 oameni au pătruns în oficiul de la Tbilisi a Institutului Libertatea, o organizație neguvernamentală care are un rol de frunte în apărarea drepturilor omului și care se ocupă de intoleranța religioasă. Intrușii l-au bătut pe directorul teatrului și au distrus computerele și mobilierul. În fruntea acestui grup s-a aflat preotul ortodox Basil Makashvile, care ulterior a fost condamnat la 3 luni de privațiune de libertate pentru participarea la acte de violență pe motiv religios. Biserica admite că în Georgia există problema intoleranței religioase, dar respinge categoric orice sugestie că ea ar fi responsabilă de aceasta. Preotul David Șarașenidze, șeful serviciului de presă al Patriarhiei Georgiene. Desigur că ei sunt oameni care blamează biserica pentru extremismul ei religios, dar aceste acuzații sunt total injuste și contravin realității. 2000 de ani de istorie a bisericii georgiene este o dovadă că aceasta nu este extremistă. În ceea ce ține de Basil Makashvile, biserica s-a pronunțat în această chestiune. Noi considerăm că metodele lui sunt total inacceptabile și că este complet inadmisibil să folosești forța împotriva unor oameni care gândesc altfel, a mai spus reprezentantul Patriarhiei. Deoarece violențele continuă, 42 de personalități din Georgia au adresat o scrisoare deschisă Patriarhiei Bisericii Ortodoxe în care condamnă elementele radicale din biserică. În scrisoare, Patriarhul Ilea al II-lea este chemat să se împotrivească radicalismului și xenofobiei care sunt în creștere. Aceste abuzuri au fost condamnate cu promptitudine de organizațiile internaționale, cum ar fi Consiliul Europei și Federația Internațională Helsinki pentru Drepturile Omului, precum și de Departamentul de Stat al Statelor Unite.
În ce privește Republica Moldova, este bine cunoscut cazul Metropoliei Basarabiei, căreia guvernul i-a respins ani la rândul cererea de admitere în legalitate. În plus, au existat și numeroase confruntări între reprezentanții Metropoliei Moldovei și enureașii Metropoliei Basarabiei. De remarcat însă că astăzi în Moldova nu sunt înregistrate sau cunoscute cazuri de confruntare sau ciocniri între reprezentanții altor culte. Ilona Spătaru a încercat să afle opiniile mai multor locuitori ai capitalei, dacă sunt respectate sau nu libertățile lor religioase și ce cred ei în aceeași privință despre reprezentanții altor culte.
Cum credeți dreptul la asociere și la libertate religioasă în Republica Moldova se respectă?
Nu știu.
Știți că în Republica Moldova există mai multe culte?
Știu.
Care ar fi acestea?
Creștinii catolici sunt protestanți, martorii Iehovei. Pe urmă sunt așa confesiuni, Visarion, au spus că ele toate sunt înregistrate.
Sunteți de acord cu faptul că ar trebui deschise mai multe moschee, sinagogi, știu eu, case de rugăciuni?
Se poate să vă aduc o pildă, dacă se poate. În blocul meu era o familie trăiește și bărbatul ei... Umbițăvan, părinții n-aveam Chișinău. Vreo 2 ani în urmă s-a întâlnit, nu știu cu cine, și el s-a lăsat. Acum el, așa un om s-a făcut, că eu mă mir de dânsul. Foarte bun familist. De pildă, eu nu m-aș duce, eu sunt ortodoxă. Dar el s-a dus acolo. Dacă el așa s-a schimbat, înseamnă că trebuie religie și să fie pe lumea asta.
Cum apreciați dumneavoastră relațiile dintre Mitropolia Moldovei și Mitropolia Basarabiei?
Eu s-o cot că asta e politică.
Cum credeți, dreptul la asociere și la libertate religioasă în Republica Moldova se respectă?
Poate, dar cei care aparțin de o credință, sunt la credința lor și e greu să spui despre ceilalți. Eu sunt creștin și eu să văd că el trebuie să fie creștin, înțelegi, și n-are drept. Și așa sunt multe secte și multe diferite de astea.
Cum apreciați dumneavoastră relațiile dintre Mitropolia Moldovei și Mitropolia Basarabiei?
Nu, eu cred că o să se rezolve.
Dreptul la asociere și la libertate religioasă se respectă?
Într-o oarecare măsură, da. Pur și simplu, oamenii de azi nu sunt așa de informați pentru ca să permită să se dezvolte pe planul acesta.
Știți că în Republica Moldova există mai multe culte?
Da.
Care sunt acestea?
Martorii lui Hova, baptiști, adventiști, este și lumea răspândită.
Cum apreciați voi relația dintre Mitropolia Moldovei și Mitropolia Basarabiei?
Pe mine nu mă interesează, pentru că la mine bunica a fost de o religie, alta de alta.
Și tu?
Pentru că nu sunt neutră.
Cum credeți dumneavoastră, în Republica Moldova, dreptul la asociere și libertate religioasă se respectă?
Eu cred că da. Asta nu e rău în țară dacă să aibă oameni credință în Dumnezeu.
Știți că în Republica Moldova există mai multe culte, mai multe comunități religioase?
Da, ele sunt foarte multe.
Ați putea să le numiți, măcar câteva?
Iisus Salvator este... Foarte mult. Eu am mers în urcat și eu la Iisus Salvator, am fost odată și foarte frumos, mi-a plăcut.
Sunteți de acord cu faptul că ar trebui deschise mai multe moschee, sinagogi, știu eu, case de rugăciuni?
Da, n-ar fi de rău. Fiecare om, el se duce pe unde îi place, după religia lui, unica și principală în Domnul, să creadă.
În încheiere, Iulian Ciocan vă prezintă principalele teme din presa de la Chișinău.
La ședința în plen a legislativului de vineri, deputații au adoptat hotărârea privind formarea organelor procuraturii, reședința lor și circumscripțiile de activitate, structura și personalul lor, scrie în literatura șarta publicistul Alexandru Donos. Ținând cont de faptul că avem în total 38 de unități teritorial-administrative, ar fi fost normal să avem și 38 de procuraturi, scrie Alexandru Donos. Sau cel mult 39, dacă luăm în calcul Procuratura Generală. Ei bine, constată Donos, în realitate avem tocmai 55 de procuraturi. Armata Națională are o procuratură specială numită Procuratura Militară. Deoarece avem ostași în mai multe orașe ale Republicii, au fost formate și 4 procuraturi militare, la Chișinău, Bălți, Tiraspol și Cahul. Apoi, în afară de Procuratura Municipiului Chișinău, capitala Republicii mai are 5 procuraturi, câte una în fiecare sector, Botanica Buicani, Centru Ciocan Arășcani. Dar tot în Chișinău mai există Procuratura de Transport și Procuratura Anticorupție și conducerea urmăririi penale, de parcă problemele ce țin de încălcările din aceste domenii n-ar putea fi puse la punct în cadrul Procuraturii Municipale, Raionale sau de Sector. Colac peste pupăză, pe lângă procuraturile create în fiecare municipiu, centru raional și Găgăuzia, pe teritoriul Republicii au mai fost formate 4 procuraturi, în orașele Ceadăr Lunga, Comrat, Grigoriopol și Râbnița. După o asemenea ploaie cu procuraturi, vom avea oare o recoltă mai bună în soluționarea problemelor cu care se confruntă azi justiția moldovenească? Se întreabă publicistul Alexandru Donos. În editorialul său din Flux, publicistul Petru Bogatu constată că luni, în cadrul unei întruniri a diplomaților, președintele Vladimir Voronin, respingând pe cât de voalat, pe atât de nervos, oferta Uniunii Europene de a se implica direct în operațiune de pacificare a zonei reseretene a Moldovei, a ținut să facă o precizare simptomatică. Nici nu poate fi vorba despre o separare pașnică a țării, a spus șeful statului. Noi avem nevoie doar de reîntregire. Este o curioasă afirmație, constată Bogatu. Președintele a vorbit despre imposibilitatea unei separări a teritoriilor de pe cele două maluri ale Nistrului, după ce a lăsat să se întrevadă că este contra unei acțiuni europene în estul Moldovei. Acest fapt, desigur, nu are cum fi întâmplător, crede Bogatu. Se pare că ideea separării civilizate a Transnistriei de Basarabia și cea antrenării nemijlocite a Uniunii Europene în procesul de reglementare a conflictului sunt legate între ele. De la o vreme, pe semne, posibilitatea unui divorț pașnic între cele două maluri a început să fie luată în calcul de marele cancelare occidentale, de vreme ce Voronin a socotit de cuviință să stăruie asupra acestui subiect în cadrul întâlnirii sale cu ambasadorii. Chiar dacă e vorba de o idee vagă, aceasta plutește deja în aer, scrie Bogatu. Iată de ce Uniunea Europeană nu ezită acum să-i supere pe ruși prin planurile sale de implicare în Transnistria. Se creează impresia că Uniunea Europeană, pentru a stinge cât mai curând posibil focarul de instabilitate din estul Moldovei, înclină să încuviințeze, în cazul în care reîntregirea celor două maluri nu va putea fi realizată, divorțarea civilizată a Tiraspolului de Chișinău. În această situație, presupune Bogatu, autoproclamata Republică Nistreană va fi cedată probabil Ucrainei. Altfel spus, acțiunea europeană în răsăritul Moldovei prevede mai multe scenarii ale unei soluționări grabnice și temeinice a problemei transnistrene. Printre ele se numără, bănuiește Bogatu, și reîntregirea teritorială, dar și separarea, în caz de forță majoră, a celor două maluri. Este evident faptul că încă nimic nu-i bătut în cuie. Ziarul Guvernului Moldova Suverană scrie că, citesc, pe 1 august, nodul hidraulic Osteș Stinca își va marca jubileul de 25 de ani. Acest Eldorado moldovenesc atrage rezistibil o sumedenie de doritori de a-l privatiza. La festivitățile dedicate acestui jubileu vor participa președintele Republicii Moldova și cel al României. Este un bun prilej de întâlnire a șefilor celor două state vecine. Deocamdată, acesta este cel mai important și cel mai de succes proiect comun. Am vrea să spunem moldo-român, dar adevărul istoric cere o denumire mai concretă. Sovieto-român, scrie Moldova Suverană. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Ați ascultat Ora Moldovei.